Hogeita meretzigarren zenbakia dugu aurrean, apirilari dagokiona eta azalean Lore Goiztiarrak. Hector Ortega, Nora aldizkariko erredaktore burua. Egunon.
Egunon, Miltxo.
Eta mila esker etortzegatik.
Zuei gonbideagatik.
Azteko, Lore Goiztiarrak, sasoiz kanpokoak nola esateko.
Bada bai, ez, gure imaginarioan eta horrela izaten da zientifikoki, ba, loreak udaberriarekin lotuta egoten dira, beren beregi maiatzarekin, ezta, eta euskeraz ere ba, lore ia esaten jako maiatzari, baina, bueno, ba, gure realitatea da, honezkero entzulek ere ikusiko zituzten, ba neguan ere, espezie gitxi batzuek, gitxi hoiek ba, loratu egiten diela, eta Euskal Herrian ere horrelakoak ikusten dira, eta bueno, guk nahi izan duguna da erreportaje honetan protagonismo eman urtero lehengo azaltzen diren lore hoiei, eta bueno, gure adituen bitartez zeintzuk diren agertu, argazkia Joseba Elbiarrenak dira, eta zergaitik loratzen diren arinago azaldu, ez? Eta hori Amador Prietok egin du. Eta, bueno, erreportajean agertzen dien espezietako batzuk, behar bada oso ezagunak izango dira, San Jose Lorea esate baterako, edo Estul Belarra, honezkero ja gure bazterretan ikusten ditugunak. Badirudi hauek ainguistik loratzeko arrazoia, izaten dela lehenago loratzen dena aukera gehiago dituela esparru berria kolonizatzeko, eta hortaz lore batzuek edo landare batzuek hobeto esan da, alegin berezi bat egiten dute besteak baino lehenago loratzeko, ezta? Horrek aukera gehiago emango dizkielakoan. Beste batzuk lilipak dira, erderaz narzisok esaten diena, hor espezie batzuk daude ere, oso goiztik loratzen dienak, estilak, baso eguerdi lilia, lupur belarra, negu txilintzak, hoiek ere askotan zuhaiztietan sortzen dira, eta lehenago loratzeko arrazoia izaten omen da, zuhaitzetako horriak edo ostoak agertu baino lehen, eurak euren burua agertu nahi dutela, ezta? Bestela, basoa itxi egiten da, zuhaitzetako osto hoiek dana estali egiten dute, eta orduan lorek galdu egiten dute erakartzeko gaitasuna, horregaitik egiten dute alegin berezi hori zuhaitzetako edo zuhaiztietako horriak agertu baino lehen eurak azaltzeko, ez? Gero beste batzuek teknika bereziak erabiltzen dituzte, nahiko harrigarriak, argazkitan ere ikusten dira, eta adibidez hor dago, ia ondo esaten dudan, Arisarum simurrinum, eta horrek lurrinaz insektuak erakartzen ditu, eta gero lortzen du odi barruan, lorea berez odi bat da, eta odi barruan sartu, eta barruan dagoen polen hartu ikutu arte, esan daiteke insektu ezin dela hortik atera, ez? Eta orduan horrela lortzen dute eurek ere polinizazioa zabaltzea, ez? Orkideak ere badira gurean, eta bueno, adibidez Barlia Robertiana nahiko ezaguna da, baina beste batzuk, adibidez Prisluperkalia, nahiko berezia da, eta horrek ere esango genuke taktika engainagarriak erabiltzen dituela, zehen justu eta argazkietan ere ikusten da bere loreetako bat insektu batzuen emeen antza hartzen du, eta orduan arra agertzen danean, eme horren gana doa eta estali nahi du, ez? Eta bere espezieko eme bat estaltzen ari delakoan, benetan egiten ari dana da, lore horretako polen hartu, eta gero besteleko batzutara eramango du, ez? Beraz, nahiko estrategia bitziak izaten dira, eta hortxe gure bazterretan zabalduta egoten dira, eta gero badira ere batere liurarik, batere edertasunik eta erakarpenik ez dauzkaten liliak edo loreak, baina hoiek aisearen bidez zabaltzen dira, eta horregaitik ez dute behar insekturik erakarri, ezta? Eta bueno, hor daude zuhaitz eta zuhaizka batzuetako loreak, oso goiz loratzen dienak, zahatxak, urritzak, eta hoiek normalean ez dira deigarriak izaten. Eta bueno, azkenik amaitzeko esan behar dugu, hemen ere Euskal Herrian badiela goiz loratzen dien beste batzuk, baina arrazoiak oso desberdinak dira. Arrazoiak dira benetan ez diela Euskal Herrikoak, ez? Atzerritik ekarritako landareak dira, eta orduan eurak jarraitzen dute euren jatorrizko lekuetako loratze prozesua. Ordo de mimosa ospetsuak, gaur egun bazter askotan ikusten ditugunak, eta senesioak esate baterako.
Eta betiko moduan gai nagusari lotuta bitakora kaiera, kasu honetan Eider Rodriguezek idatzita.
Bai, Eider Rodriguezek oso lotura bitxi egin du, goiztik, edo goiz loratzen dien landare horien eta Japoniako orain dela gutxiko tsunamiaren eta ondorengo desastrearen artean.
Euskara Bidaiden aldiz Dulantzi, Eraztun madarikatua.
Bai, egia esan da, hemen gai nagusia Eraztuna da, ezta? Entzuleko neskero, ondo imaginatuko duten bezala, antzina eta orain urte asko ez diela, zoritxarrez, oso zabalduta egondan sistema, ez? Hau da, eskoletan euskaraz egitea debekatuta zegoen, eta euskaraz egiten zuen umeari Eraztun bat ematen zioten. Umeak elkarri salatu behar izaten zuten, eta azte amaieran, Eraztuna zeukanari zigor bat ezartzen zitzaion, ez da? Bueno, sistema hori 18. mendean dago dokumentatuta Euskal Herri, Ego Euskal Herri osoan, eta guk kasu honetan, naiz eta leku askotako testigantza batu, bi aipatu nahi izan ditugu bereziki, bata Agurain ingurukoa da eta bestea Dulantzi, edo Alegria esaten den herria, Araban, Agurain Dikurbil, eta kasu horretan ganera 18. mendekoak dira eta nahiko gordinak, ezta? Zelako bortizkeria erabiltzen zen orduan ere euskera ezabatzeko. Eta horrekin batera Jose Miguel Barandiaran handiaren lekukotza ere sartu dugu, berak ere sufritu zuelako sistema hori.
Zenbaki Italura talean Formen Sinfonia edo Ibainetako Gotorlekuak.
Bai, benetan erreportaje bitxia da oraingo honetan aldizkarian argitaratu duguna, Antxon Arrieta gure kolaboratzailearen ideia izan da, eta bueno, badakigu jakin azkenaldion airetik hartutako ortofotoek gauza asko agerian uzten dituztela, eta askotan naiz eta lekuan bertan egon ikusten estienak airetik oso ondo ikusten dira, ez? Eta kasu honetan Antxon Arrietak induen erreportajean Ibaineta aldean, esango genuke Orreaga eta Orbaizeta artean, hor Nafar Pirineoan, hortxe Espainiako armadak 18. eta 20. mendeen artean eraikitako gotorlekuak edo fuerteak, goitik zelan ikusten diren azaldu du, Orduan ortofotoietan ikusten duguna da berak proposatu duen tituluarekin oso ondo datorrena, ez? Formen sinfonia bat, ez? Orduan gotorleku bakoitzak bere forma dauka, batzuk laukizuzenak, beste batzuk borobilak, beste 11 forma, eta benetan oso bitxiak dira, oso ondo ikusten dira, kasu gehienetan belardietan daudelako, eta naiz eta igual 200 edo 250 urte pasatu dien, oraindik ere airetik oso ondo antzematen dira lubanarroak eta berez askak eta berez oro har trintxerak eta babes parapetoak, ez da?
Jakin guran dinosaurioak Euskal Herrian.
Bai, hor zientzia talean, kasu honetan Arantzadi Zientzia Elkartearen kolaborazioarekin, euskal dinosauriak hartu ditugu izpide, ze, harrigarria bada ere hemen ere egon ziren. Pentsatu behar dugu dinosauriak lurrean nagusi izan ziren sasoietan, Euskal Herri ia guztia lurraspian zegoela, urraspian, itsasoaren azpian. Eta badirudi, orduan kretazioaren kretazioaldiko azken zatian, amaieran, Iberiar kontinentea esaten dutena agerian zegoela, eta kostaldea gaur egungo Burgos aldean zegoela, ez? Orduan oso zaila zen Euskal Herrian dinosauriak agertzea, baina landa guztiz ere badirudi gutxi batzuk agertu direla, adibidez Lainun, Trebiño aldean, hor agertu dira arrobi batean agertu dira aztarna batzuk, eta horri esker jakin izan dugu hemen zeintzuk izan ziren bizi zirenak, ez? Azkenetakoak izan ziren, azken aldikoak dielako, dinosauriak desagertu baino milioi urte gitxi batzuk lehenagokoak dira, eta besteak beste, aipatu aldugu, hemen zegoela titanosauru bat, hemen ganera euskal izena ipini diote, lirainosaurua, eta, animalia handia zen, esan behar dugu ba 8 metro luze zala eta 3 eta 5 tona arteko pisua zeukala, eta bueno, belar jalea san berez, Eta beste bat ere agertu da, bertan ia ondo esaten dudan hau bebai, estrutiosauroa, eta hau apur bet hau ere handia san, 5 tonako animalia san, eta atzealdea, bizkarra, lepoa ba gotortuta zeukan, armadura bat modukoa zeraman atzealdean. Hoiek dira gurean agertu diren nagusietakoak, baina esan bezala, ba Euskal Herria gehien bat itsasoaren azpian zegoen eta itsaso horretan ere, bueno, ba sekulako animali ikaragarriak bizi ziren eta besteak beste, agertu diren zera hondarren arabera esan aldugu mosasauroa izenekoa, ba hemen ere bizi zala, eta hori ere ba sekulako animalia san, ba bueno, gaurko marrasoen baino askoz ere hondilagoa eta itxura danez, ikusita aginak eta bar, ba askoz ere beldurgarriagoa.
Bihotz begietan betiko moduan sekulako argazkia, kasu honetan aukeresman abil sua artxibotik hartuta.
Bai, hau editorialetik bertatik hartutakoa da, eta esan behar dugu ganera hemen bertan eginda dagoela, Zorrotzaurre aldean, eta bueno, ba, askotan gertatzen dan bezala argazkiekin, zera ez, ba, joko bat da, ez, hor agertzen zaigu pertsona bat korrika eta atzean pintada bat, eta bueno, ba, gizon bat, ba, gertutik begira eta gertutik segika daukala, dugu korrikalari hori.
Nora bideatalean proposatzen duzue txango pare bat. Alde batetik, behen Nafarroko izpegira eta bestetik Larrosako Elurzulora, Araban.
Bai, lehengoaren kasuan esango genuke askoz ere mendizaleagoa dela, ibilbidea. Izpegi apurbet entzuleak ondo kokatzeko Baztan eta Bidarrai aldea lotzen duen zera bidean dago, gaina bat da, beraz Baztan eta Baxe Nafarro arteko ba mendien artean dago, eta bertatik, Izpegitik bertatik, iei esango genuke zera, muga, gaur egungo mugari jarraituz, hor ibilbide bat egin daitekela, eta lehengo Olateko kaskoa, gero Urrizpilota, ondoren Elorriko kaskoa, Arrigorri, eta azkenean inguru horretako mendirik altuena, Ausa, ba bizitatzeko, ez? Esan behar dugu, ibilbide gogorra dala, ia sei orduko ibilbidea dala proposatzen dana, baina bueno, sekulako ikuspegiak dauzka batez ere, Baxe Nafarroa aldera. Eta bigarrena, egia esan da, proposatzen dugun ibilbidea Araban dago, baina ez dago. Proposatzen dugun ibilbidea Abalos herrian hasten da, eta gaur egun Herriosako, osea, herria da, naiz eta sasoi batean ba Nafarroako erreinuan egontzan eta bar, ez da. Eta bertatik abiatuta igotzen da ba Toloñoko mendilerrora. Hor, Larrosako antzinako monasterioa ikusiko dugu, eta baita ere, benetako helburua da Elurzulua. Eta ja mendilerro hori da, justu gaur egun Herriosa eta Burgosen arteko, barkatu Herriosa eta Arabaren arteko muga.
Bukatzeko aktor, maiatzeko norak ze ekarriko digu?
Bueno, ba, maiatzeko zenbakian, reportaje nagusian, zera, ubideak izango dira protagonista, ze, bueno, gure irakurlei proposatuko diegu, bost txango egiteko Euskal Herrian barrena ubidei jarraituta. Ubideak eukiko ditugu kaso honetan ba gidari.
Hector Ortega, Nora aldizkariko redaktore burua. Mila esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, bai.
Agur.